V našem společném čtení Nehemiášovy knihy jsme, milí posluchači, viděli v posledních dvou pořadech zvláštní věci. Nejprve to byla slavnost stánků, kterou Izraelci slavili poté, co četli Hospodinův zákon a porozuměli, oč jde. Pak jsme spolu otevřeli 9. kapitolu a viděli jsme náhlý zlom. 24. dne toho měsíce se Izraelci zhromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Povstávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z knihy zákona Hospodina, svého Boha. A čtyřikrát se vyznávali a klaněli Hospodinu, svému Bohu. To jsou první tři verše z 9. kapitoly Nehemiášovi, které jsme četli posledně. Připojíme k nim další dva. Na výstupek pro Levity se postavili Ješua a Baní, Kadmíl, Šebaniáš, Buní, Šerebiáš, Baní, Kenaní a velmi hlasitě úpěli k Hospodinu, svému Bohu. Pak vyzvali Levité Ješua, Kadmíl, Baní, Chašabneáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš lid. Povstaňte, dobrořečte Hospodinu svému Bohu po všechny věky, ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu. Vraťme se ještě na chvíli k vyznávání hříchů, o kterém jsme mluvili v souvislosti s prvními třemi verši 9. kapitoly. Četli jsme si tam, že se judští navrátilci zhromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě a potom stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Nyní vidíme skupinu předáků lidu, jak předstupují před ostatní. Všimněme si toho dobře. Nejprve stál před lidem Ezdráš ve společnosti levitů se svědky zákona v rukou. V čele zhromáždění vlastně stálo Boží slovo. Ezdráš a levité tam byli jen z čistě technických důvodů, totiž aby četli. Pak nastává chvíle vyznávání hříchů. Nebyla řeč o tom, že by někdo stál v čele. Nepochybně tady šlo o chvíli zcela soukromého vyznávání, byť i ve společném zhromáždění. Vyznávání hříchů musí zůstat soukromou věcí. Ono totiž při něm to podstatné probíhá v lidském srdci. Pokud je veřejné, případně společné, pak pouze v obecné rovině. Četli jsme jenom, my jsme zhřešili. Náš doktor Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází, říká doslova, vyznávání hříchů nás nesmí přivést k veřejnému předvádění se, kdy jednotlivec povstává, obrací na sebe pozornost a všem vypráví, jakýže on je hříšník, čímž vlastně zdůrazňuje svoji důležitost v očích zhromáždění. Dávám mu za pravdu. Hříchy máme vyznávat především Bohu, který vidí, co je skryté. Pochopitelně, pokud jde o věci, o hříchy, které se dotkly dalších lidí, je na místě vyznat ten hřích také jim. Ale není nutné překračovat tuto hranici a tak na sebe upoutávat pozornost, jak to někteří rádi dělají. Jakub doporučuje i vyznávání hříchů druhému člověku. 5. kapitola 16. verš v Jakubově epištole, ale nijak nemluví o vyznávání před zhromážděním. Ze souvislosti je vidět, že tu jde o spovědníka, o mlčenlivého bratra, o starší, o věrného a zbožného přítele, který vyslechne spověď a který se se mnou bude modlit a který také uchová to, co ode mne slyšel, v tajnosti před ostatními. A potom vyznávání hříchů, o němž jsme četli, se před zhromážděný lid staví skupina předáků a nastává čas dobrořečení a chvály. Takový bývá průběh probuzení. Na počátku stojí Boží slovo, pak přichází pokání a vyznávání hříchů. Řekl bych, že je to nutná podmínka změny lidských srdcí, a potom přichází poznání Boží milosti, jejímž důsledkem je vnitru člověka radost a vděčnost. A k tomu patří projevy té radosti a vděčnosti, chvála a dobrořečení samotnému Bohu. Nešlo jen o nějakou spontánní chválu vyvolanou prchavým pocitem náboženského zanícení. Chvála judských přesídlenců vyrůstala z poznání Božích skutků. Oni věděli, proč chválí Hospodina, a přemýšleli o slovech, která vyslovovali. Chvála Pána Boha byla pevně a nedílně spojena s jasně formulovaným vyznáním víry. Jejich chvalospěv nejprve velebil Hospodina za jeho stvořitelské dílo. Jsme v Nehemiášově knize 9. kapitole v 6. verši. Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Stáli jste někdy na mořském břehu a dívali se, jak vlna za vlnou útočí na skalnatý břeh? Procházeli jste někdy hlubokými lesy a naslouchali písni korun stromů ve večerním větru? Zkoušeli jste někdy přehlédnout hvězdnou oblohu za jasné srpnové noci? Kdo by nechválil Pána Boha za velkolepost jeho stvoření? Ale chvalospěv Izraele nezůstal jen u úžasu nad stvořením. V dalších verších můžeme sledovat, jak se judští navrátilci obracejí k historické zkušenosti svých předků. Verše 7 až 10 v 9. kapitole. Ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty jsi vyvolil Abrama a vyvedl si jej z Úr Kazdýmu. A dal jsi mu jméno Abraham. Zhledal si, že jeho srdce je ti věrné, a uzavřel si s ním smlouvu, že v zemi Kenánců, Chetejců, Emorejců a Perizejců, Jebúzejců a Girgašíců dáš jeho potomstvu. Dostál si svému slovu, neboť jsi spravedlivý. Viděl si utrpení našich otců v Egyptě a slyšel si jejich úpění u Rákosového moře. I učinil si znamení a zázraky proti faraonovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože si poznal, jak se nad nimi spupně vyvyšovali. Tak si učinil jméno, jaké máš až dodnes. Izraelci tedy nyní velebí Hospodina, protože jejich předky v dávné minulosti vedl a protože svým slibům, které jim tehdy dal, zůstal věrný. Rozpoznali, že Pán Bůh byl nejen jejich stvořitelem, ale také jejich zachráncem, nebo jak se tomu jinak říká, spasitelem. Dal jim zemi, kterou kdysi slíbil Abrahamovi, zemi, která je i pro nás obrazem nebe. Milí posluchači, dovedeme vyjádřit Pánu Bohu svou vděčnost? Je i naším stvořitelem, stvořitelem všech nás. Pro mnohé z nás je i spasitelem. I tato pravda může platit pro všechny. Tady ale záleží na osobní ochotě Boží milost přijmout. V každém případě za stvoření i za spasení Pánu Bohu náleží chvála. Nemějme tedy rozpaky mu ji vzdát. Milí posluchači, přečtěte si někdy v klidu celou 9. kapitolu Nehemiášovy knihy. Je tam připomenuta celá historie Božího lidu od Abrahama až po okamžik onoho kajícího zhromáždění, o němž jsme četli. Náš Vernon McGee ve svých výkladech přeskakuje celou řadu veršů a my ho v tom budeme následovat. Všimněme si teď až závěru 9. kapitoly, kde je napsáno, čteme od 34. verše do konce kapitoly, naši králové, předáci, kněží a otcové se neřídili tvým zákonem. Nedbali na tvá přikázání a na tvá svědectví, kterými si je varoval. Ve svém království, přes tvoji mnohou dobrotu, kterou si jim dal, nesloužili tobě a neodvrátili se od svých zlých skutků. Proto jsme dnes otroky. V té zemi, kterou si dal našim otcům, aby jedli její plody a dobroty, jsme otroky. Její bohatá úroda připadá králům, které si nad námi ustanovil pro naše hříchy. Vládnou nad našimi těly i nad naším dobytkem, jak se jim zlíbí. Jsme ve velikém soužení. Tato slova jsou řečena po dlouhém vyjmenovávání Božího projeveného milosrdenství. Boží milost je skutečně podivuhodná. Ano, otcové Izraele se napořád odvraceli od svého dobrotivého Boha a chodili po svých vlastních cestách, za svými zájmy a za svými vlastními cíly. Pán Bůh od nich své milosrdenství neodňal, i když dopouštěl různé věci. I naši předkové byli všelijak nevěrní, i my máme z naší minulosti co vyznávat. Teď nemyslím jen posledních 40 let, kdy jsme prakticky všichni mlčeli k otevřenému boji proti Pánu Bohu. Myslím teď i na velmi vzdálenou minulost. Třeba na slova Jana Ámose Komenského, který nad umírající jednotou bratrskou vyznává, že ony vichřice Božího hněvu, uvedené tehdy na hlavu českého národa, byly důsledkem jeho vlastních hříchů. Kdykoliv jsou lidé schopni rozpoznat zaslouženost vlastního soužení, je to velmi nadějné. Kde se lidé sklánějí v pokání, kde vyznávají své viny a prosí o Boží odpuštění, tam roste silná naděje na nápravu. Dovedeme ale vidět vlastní hřích? Dovedeme vidět hřích i našeho národa? Dovedeme vidět Boží soudy nad naším vlastním lidem? A nebo raději zavíráme oči? Chvála Pána Boha, dobrořečení jeho jménu spojené s novým připomenutím minulých i současných vin a s vyznáváním hříchů, nevyzněla na prázdno. Z toho, co se stalo a co bylo všemu lidu známo, bylo třeba vyvodit praktický důsledek. O něm mluví první verš 10. kapitoly knihy Nehemiáš. Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu spečetěnou našimi předáky, levity a kněžími. Je to smlouva. Starý zákon a vlastně celá Bible stojí na smlouvě. Pán Bůh kdysi uzavřel smlouvu s Abrahamem. Bylo to zvláštní uzavření smlouvy. Abraham k ní sice dal určitý podnět svou poslušností a důvěrou v Hospodina, ale smlouvu tehdy uzavřel Hospodin sám, jednostranně. Pokračováním této prastaré smlouvy je i smlouva uzavřená Kristovou krví, smlouva z Golgaty, kterou Hospodin otevřel své království pro kohokoliv z lidí, kdo chce mít Pána Boha rád. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, mluví o lidech, kteří se vzpírají jakékoliv představě smlouvy mezi člověkem a Bohem. Odmítají Pánu Bohu cokoliv slíbit ze strachu, že by to nebyli schopni dodržet. Na jedné straně je v jejich postoji něco logického. V lidském životě není nic stoprocentně jisté a slib Pánu Bohu to není jen tak. Biblická kniha Kazatel k tomu říká: ty, když se zavážeš Bohu slibem, splni jej bez meškání, neboť v hlupácích nemá Bůh zalíbení. Co slíbíš, to splň. Je lépe, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Kazatel 5, verše 3 a 4. Když ale takoví lidé, kteří odmítají něco slibovat před Pánem Bohem, mají podepsat třeba smlouvu o úvěru na nějaké podnikání anebo na dům, ve kterém mají bydlet, nevzpírají se. Také si nemohou být stoprocentně jisti, že budou schopni svůj dluh zaplatit. Ale tady se nebojí tolik riskovat. I křesťanská víra je často krok do neznáma. Ale Bible svědčí o dobrém Bohu, který sám pomůže tam, kde člověk dosahuje hranic svých možností. S Abrahamem Pán Bůh uzavřel smlouvu jednostranně. A s námi jedná podobně. Po úvodním verši 10. kapitoly, který jsme četli, následuje výčet jmen kněží, levítů a předáků lidu, kteří se jako první zavazují k dodržování smlouvy. Smlouva byla zřejmě sepsána písemně, protože k ní jsou připojovány pečetě místodržitele, 22 kněží, 17 předních levítů a 14 předáků lidu. Je dobře, když představitelé národa mohou jít svému lidu příkladem. Po vyjmenování těch, kdo připojili svoje pečetě, zpráva pokračuje informací o těch ostatních, kteří se připojovali osobní přísahou. Pak se před námi otevírá obsah smlouvy, kterou se judští navrátilci přiznávají k závazkům svých otců. Čteme v 10. kapitole verše 29 a řádku následujících. Ostatní lid, kněží, levité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili od národů zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo to byl schopen pochopit, připojovali se ke svým vznešeným bratřím. Přicházeli a přísežně se zaklínali, že budou žít podle Božího zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho nařízení. Prohlásili: nebudeme dávat své dcery národům země a jejich dcery nebudeme brát pro své syny. Když budou přinášet národy země v den odpočinku k prodeji různé zboží a obilí, v den odpočinku, totiž ve svatý den, je od nich nebudeme brát. 7. léta necháme pole ladem a nebudeme vymáhat dluhy. Budeme se podřizovat příkazům o odevzdávání třetiny šekelu ročně pro službu v domě našeho Boha, na předkladné chleby, na pravidelný obětní dar, na pravidelnou oběť zápalnou ve dnech odpočinku a o novoluních, na slavnosti, na svaté dávky, na smírčí oběti za hřích Izraele. Vůbec na všechno dílo domu našeho Boha. Losem jsme rozvrhli dávky dříví mezi kněze, levity a lid, jak je mají přinášet do domu našeho Boha podle našich otcovských rodů ve stanovené časy, rok co rok, aby bylo zapalováno na oltáři Hospodina našeho Boha, jak je psáno v zákoně. Také budeme přinášet prvotiny ze svých rolí a prvotiny všeho ovoce z každého stromu rok co rok do Hospodinova domu. I prvorozené ze svých synů a ze svého dobytka, jak je psáno v zákoně. Prvorozené ze svého skotu a bravu budeme přinášet do domu svého boha kněžím, kteří konají službu v domě našeho boha. Také první část z obilní tluče, z našich obětních dávek, z ovoce každého stromu, z moštu a z čerstvého oleje budeme přinášet kněžím do komor při domě našeho boha a desátky z naší úrody budeme odvádět levitům. Levité sami ať vybírají desátky ve všech městech, která s námi slouží Hospodinu. Kněz z rodu Áronova bude s levity, když budou vybírat desátky. Levité předají desátý díl z desátků do domu našeho boha, do komor ve skladišti. Tolik, milí posluchači, Nehemiáš 10, verše 29 až 39. Po představitelích národa se připojují tedy ostatní. Všimněme si, že v tomto případě se nemluví jen o izraelských mužích, jak jinak bývalo v té době obvyklé. Jsou zde jmenovány i ženy, i děti, pokud už mohli chápat, o co jde. Dokonce i prozelité, tedy ti, kdo se k Izraeli připojili z jiných národů. Celé toto společenství se zavazuje dodržovat smlouvu, kterou Pán Bůh kdysi uzavřel s předky Izraele. Podstatou smlouvy je závazek lidu, že budou dodržovat ustanovení Mojžíšova zákona. Mohlo by se zdát, že požadavek věrnosti zákonu byl v Izraeli natolik důležitý, že se o něm ani nemuselo mluvit. Vidíme, že realita byla jiná. Mojžíšův zákon, čili ten boží řád života pro Izrael, byl téměř zapomenut. Ne, že by se nevědělo, co Pán Bůh od lidí očekává, to jistě ne. Už vícekrát jsme se zmiňovali, že právě v babylonském zajetí věnovali izraelští přesídlenci mnoho času studiu a sepisování posvátných textů. To ale byla teorie. Chrám byl rozbořen, země otců daleko a mnoho z nařízení zákona se ani dodržovat nedalo. Například celá obětní bohoslužba nebyla bez chrámu vůbec možná. To vedlo k tomu, že byly opomíjeny i ostatní pasáže zákona. A ze života víry se tak postupně stala pečlivě oprašovaná tradice otců. Uvědomme si ale, jak to bylo dobře, že Izrael tuto tradici aspoň takto oprašoval a uchovával si v paměti. Když přišel čas Boží milosti, bylo na co navázat. Svědky s Božím slovem byly zachovány a když nastal příhodný čas, znovu promluvili k lidu. V Nehemiášově smlouvě není zákon citován doslova a není zmiňován celý. Text smlouvy, jaký máme k dispozici v naší knize Nehemiáš, vychází z potřeb doby. Bezprostředně reaguje na situaci, ve které navrátilci žili. Jsou zde zmiňovány závazky zachování výlučnosti Božího lidu, tedy ochrana před smíšením s pohanstvím, také dodržování 7. dne odpočinku a hospodářský řád společenství, čili požadavek desátků a obětí, a také oblasti manželství, hospodaření s časem a hospodaření s penězi. Nemáme i my v těchto oblastech stále problémy? Přemýšlejme o probuzení v Jeruzalémě za časů Nehemiášových. Zamysleme se i nad naší osobní smlouvou, kterou máme, nebo snad ještě nemáme, s Pánem Bohem. Možná je čas ji uzavřít. Možná je čas ji obnovit. Možná je čas vrátit se k božím řádům, k božímu slovu.